právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Při dalším vysílání Svobodného vysílače CS. Studio Kraně nachystáno. Má osoba Martin Marcikán taktéž a zprávy bez cenzury takéž to. Ale ty budou samozřejmě ke včerejšímu datu, protože se nám toho děje hodně a zkrátka těch věcí je moc. Takže to se sbírávám a koukneme se tedy na to. Ještě zjistím, jestli nám všechno běží, nahrávání ano, vysílání na Odyssey taktéž, můžete sledovat obrazem. A my už se tedy koukneme na Erika Besta a jeho tedy čtvrteční Final World, který je zajímavý už tedy tím svým názvem, aby jsme to měli pohromadě. Tak se na to mrkneme a jdeme se na to podívat. Bývalý špion podepíše tedy špionážní zákon, píše tedy dále Erik Best, ve svém tedy zpravodaji Final World. Premiér tedy Petr Fiala, jo, ještě poznamenám vlastně dámy a pánové, jmeniny jsem zapomněl, Zdeňkové slavili ve čtvrtek, Mileny v pátek a dnes už je tedy sobota 25. Jedeme živě, takže dnes už slaví jmeniny Milošové. Takže všem přeji nej vše ku jmeninám, ať už je mají dnes, anebo je měli včera, či předevčírem. Tak tež musím vlastně ještě poznamenat na začátek, že ničemu nevěřte, vše si ověřujte, používejte vlastní hlavu, svůj selský rozum, intuici a tak dále a máte neomezený zdroj informačních možností. A tak tež poznamenám, že tedy válka je vůl a zabíjení lidmi, že je tedy svinstvo, aspoň to je za mě. Nevím, jak to máte vy, kdo. No už jdeme se tedy kouknout na toho špionátora. Takže premiér, tedy Piotr Fialenko, 12. ledna na dotaz moderátorky TV Prima, jestli tedy nový paragraf 318a trestního zákoníku definujícího tedy neoprávněnou činnost pro cizí moc jako trestný čin byl podán na žádost tajných služeb, odpověděl, že i kdyby to tak bylo, nemohl by to potvrdit. Nastupující nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová poté v deníku, tedy Mladá fronta, dnes kritizovala přílepek s tím, že nepoužívá výrazy, které jsou už dnes tedy v trestním zákoníku obvyklé. Přesto tedy v Senátu při obhajově nového ustanovení ministr vnitra Vítek Ropušánek, který se chce stát premiérem, a senátor Václav Láska, který jako člen zahraničního výboru Senátu spolupracuje s BIS, tedy Bezpečnostní informační službou, přehlédli námitky Bradáčové a zdůraznili, že naplnění skutkové podstaty posuzuje soud a jen ten může někoho shledat vinným. Návrh zákona nyní tedy putuje k prezidentu Petru Pavlovi. Jako vyškolenému špionovi mu bude nepochybně jasné, jak je návrh zákona zamýšlen, zejména co by nástroj špionážních špiček, nikoli v policie nebo státních zástupců, a jak by mohl být použit k ovlivnění letošních voleb, aby dopadly tak, jak by si on a jeho podobní přáli. No, velice zajímavé a důležité zamyšlení, už jsme to tady měli, už jsem to tady vzpomínal ve zprávách bez cenzury, měli jsme to tady několikrát, aha, můj ksich jsem zapomněl dát na obraz, ale když můj ksich není důležitý. Ten radní České televize se k tomu vyjadřoval a další a zkrátka nikdo nebere v potaz to, že to je svinstvo a že tedy zase se to udělá formou přílepku. A všichni jedou tak, jak jedou. Koukneme se na Final World, který Friday Edition, omlouvám se, s názvem Hitler je zpět. Toto tedy vyšlo včíra, také od Erika Besta. Bílý dům tento týden tedy oznámil, že Amerika, dámy a pánové, je zpět. Ale podle některých Američanů to znamená spíš návrat tedy Adolfa Hitlera. Až do červencového pokusu o atentát na Donalda Trumpa totiž demokraté takové srovnání často používali. No, Milan Vodička z Mladé fronty Dnes v červenci loňského roku vysvětloval, jak atentát změnil situaci. Atentátníka, který se pokusil zastřelit Donalda Trumpa, teď musí svorně proklínat strategové, pokladníci, autoři projevů a všichni další, kteří se podílejí na kampani demokratů, ale i tedy republikánů. Vše, co zatím udělali, totiž letí do koše, vše se přepisuje. No a 20-letý střelec tedy rozstřelil strategii plíto obou stran v USA. Změna se mnohdy tváří jako ušlechtilost a i hned po atentátu demokraté tedy oznámili, že pro ochlazení atmosféry stahují z vysílání své volební reklamy. Jak by taky ne, když drtivá tedy většina z nich říká o Trumpovi, že je ohrožení demokracie, že je to diktátor na pochodu, Napoleon, který se vylodil z Elby a podobná samozřejmě to přirovnání. Možná tam mohlo být i slovo Hitler, protože to demokraté rovněž tedy prý to rádi používají a v tomto týdnu zrovna potřebovali reklamy hirošimské síly. Přirovnání tedy k Hitlerovi jsou samozřejmě běžná i v České republice. Naposledy sněmovní mandátový a imunitní výbor udělil Tomio Okamurovi tedy pokutu 20 000 za to, že místo předsedu sněmovny Jana Bartoška nazval novodobým Hitlerem. Předtím zase Ivan Langer přirovnal Andreje Babiše, tedy Bureše Hrabiše, že ano, k Hitlerovi a Stalinovi, když se ho Jan Novotný z časopisu Euro v červnu roku 2020 zeptal, proč je Babiš tak úspěšný. Gruzínec Rusem, Rakušan Němcem, Slovák Čechem, to je takový náročnější kvíz. Říkají mi, jak můžeš srovnávat Stalina, Hitlera a Babiše? A já říkám, všichni tři nenáviděli svobodu a byli schopni jít za hranu toho, co do té doby bylo představitelné, včetně fyzických likvidací svých nepřátel, ať už podle rasy nebo podle sociálního statusu. Řekl tomu tedy Ičko, že ano, Ivan Langer. Ten který měl za úkol, osobní úkol ve funkci, tedy ministra vnitra, zlikvidovat policii České republiky a docela dobře se mu to vydařilo, takže jsem tady schodil mikrák, což jsem nechtěl, protože jste viděli, že jsem si tady připravoval i tadyto zeo kavčo. Tak, já k tomu budu mít samozřejmě poznámku, když do zpravodajství by to přece podle prezidenta Miloše Zemana nemělo připadat v úvahu, no ale mě to zkrátka nedá. V lednu roku 2016 tedy Václav Klaus přirovnal probruselské elity k Hitlerovi a Stalinovi. Migrace je tedy metoda, jak rozředit dnešní evropské státy, jak z toho vytvořit jakousi tedy tvárnou hmotu, která se stane tím budoucím novým Evropanem. No, z toho, jak z toho tedy vytvořit jakousi tvárnou hmotu. To chtěli tedy diktátoři být to v minulosti vždycky ti Hitlerové a Stalinové. To je tedy asi citace Václava Klause. A poslední příklad použil takže Miloš Zeman v červnu roku 1996 v odpovědi pro německý týdeník Focus, kdy přirovnal Klause k Hitlerovi. Novinářské noviny pak napsali, hospodářské noviny napsali následující. Na dotaz, zda bude tolerovat nynější vládní koalici, pak šéf ČSSD odpověděl, cituji, pokud vláda od nás přijme důležité body do svého programu. Klaus však striktně vystupoval proti jakékoliv regionální samosprávě. Jsme také pro opatření proti hospodářské kriminalitě a praní špinavých peněz. Představte si Klause, jak prohlašuje, že je pro samosprávu, pro ombudsmana, proti praní peněz, pro Evropskou sociální chartu. To je jako kdyby Adolf Hitler říkal, že má rád Židy, a to všechny. Staronový pak prezident, tedy Donald Trump, byl prozatím srovnávání, tedy s Hitlerem ušetřen. Jeho přítel a poradce Elon Musk však šokoval svět svým to v uvozovkách prý to hajlováním. No, zase formulace podle koncepce obecné společnosti toho fašismu. Prosím vás, mrkněte se na to. Dával jsem to tady v několika pořadech, když to tedy zmiňoval a zdůrazňoval Valerij Viktorovič Pjakin ve svých otázkách a odpovědích. Že fašismus je všežravý a tak dále, teď tu definici tady nemám, ale vy si ji můžete kdykoliv najít, protože jsem ji pod ty pořady dával a bylo to zvýrazněno, stučněno. Takže jo, dámy a pánové, takhle se to má, že ano. No a všichni ty tři nenáviděli Stalin, Hitler a prý to Babiš, že ano, podle Ička Ivana Langra, nenáviděli svobodu. No, asi nenáviděli tu vaši svobodu. A byli schopni jít za hranu toho, co do té doby bylo představitelné. No, tedy otevírala se Overtonova okna a my to vidíme dnes a denně, ať už je to LGBT, zelený debíl, že ano, green debíl, ať už je to covid a všechno s tím související, protože to jede do dnešní doby. A včetně likvidace, tedy nebo fyzických prýto likvidací svých nepřátel, ať už podle rasy nebo sociálního statusu. Co vám říkají všichni ti liberální progresivci? Ti, co susají v těch kavárnách, ta svá sojová laté, jsou dhaví nebo jiní a jsou tak úžasně otevření všemu. Ti přeci chtějí, aby jsme byli my zase svolní ke všemu. Aby jsme ničemu neodporovali, co nám na kiránu na hlavu a na naše rodiny, na naše děti, na naší budoucnost. A jakmile s nimi nesouhlasíte, tak jste podle nich vy ten fašoun, hajzl, tyran, diktátor a tak dále. A oni vůbec nejsou schopni přistoupit na nějakou toleranci vůči oponentním názorům, protože jim samozřejmě chybí fakta a argumenty. Většinu z těch svých zhovadilostí jim nikdo napsal, oni se toho chytli, nebo jsou dobře zaplacení, jak to říkal tedy František Ringo Čech, buď je blbej nebo zaplacený, nejhorší podoba je, anebo to říkal prezident Miloš Zeman, nejhorší podoba je, když je to blbec a ještě zaplacený. Takže přesně takhle to je. Teď nevím, koho jsem parafrázoval, opravdu nevím, jestli to byl prezident Miloš Zeman, anebo jestli to byl tedy František Ringo Čech, ale vy mě jistě doplníte a jistě mi to tam vypíšete. Nuž, tak tohle byly tedy Friday Edition a taktéž to Final Wordy. Zase jsme si prolítli i nějaký dějný exkurs. A my se tedy vrhneme na Roberta Fica. Vy už to asi samozřejmě víte, že ano, co se děje na Slovensku. Tak věnovali se tomu na Infovojně. Abyste věděli, tady si dáme www.info, spoj na BZ, vidíte. Tak, tady si dáte archív, tady si dáte dopoledne tedy s Adriánem. A Juditku jsem ještě neslyšel, ale my se mu, hlavně se tomu věnovali 23., což bylo tedy ve čtvrtek na ty naše Zdeňky. Takže to byly agenturky aktuální a střípky tedy z domácí a zahraniční politiky s Norbertem Lichtnerem a Adrián tedy tam byl taktéž Repčok. A doporučím i z 22. tedy hosta, tedy Romana Michelka a taktéž toto, také Jan Baránek k tomu docela zajímavě mluvil a soudce tedy doktor Štefan Harabin v pondělí taky, takže celý týden opravdu nabité. Abyste to viděli, snad je to tady vidět dostatečně, Infovojna snad je a máte tu tedy i ty knihy, takže se na ně můžete kouknout, kdo vyčistí Augiášův chlív, tedy v právu, justici a politice, Svobodní zednáři, Joriana Šafina a spousta dalších. Takže hrozí Majdan na Slovensku, nebo ne? Takže my si pustíme premiéra Slovenské republiky Roberta Fica. K tomu samozřejmě probíhalo i neveřejné jednání Národní rady Slovenské republiky a spousty dalších věcí. Už jste možná tedy taktéž viděli, cože se tam všechno děje, kolik lidí mělo vytáhnout, jestli 30 tisíc lidí, 40 tisíc lidí, miliarda lidí a tak dále, takže aha, moment, Martin tady totiž mačká špatný čudlítko, to se pak špatně tady kooperuje tedy i s tím programem vysílací, Martine, takže takhle by to nešlo. Šup, přejdeme.
Já nesom oprávněný vás informovat o tom, čo bylo obsahom dôvernej správy, kterou připravila Slovenská informačná služba. Nemôžem hovoriť mená, nemôžem hovoriť okolnosti. Ale môžem s plnou vážnosťou povedať, že slovenská opozícia sa pripravuje na Majdan. Slovenská opozícia sa pripravuje na to, že bude okupovať vládne budovy, že bude brániť výkonu vládnej moci, že to bude kooperovať so zahraničím. Pravdepodobne si nevšimla slovenská opozícia, že sa výrazne zmenili pomery v tomto svete. Pokiaľ ide o NATO, ja už nemám dôvod meniť postoje, pretože som presvedčený, že členstvo v NATO, pokiaľ ide o Ukrajinu, je bod, ktorý by úplne maril akékoľvek predstavy o mierových rokovaniach. Mierové rokovania musia byť založené na prvom predpoklade, že členstvo Ukrajiny v NATO bude položené na bok. A budeme sa potom baviť o iných podmienkach. Slovenská republika a prepáč, Viktor, dovolím si to, ani Maďarsko nie sme takí veľkí hráči, aby sme mohli rozhodovať o tom, že či dostane alebo nedostane Ukrajina pozvánku do NATO. Ale za nás, za Slovensko, za moju vládu, kým som tu, kým mám možnosť ovládať pozíciu predsedu vlády Slovenskej republiky, opakujem, že vždy budem odporúčať poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ak sa bude o tom v parlamente hlasovať, aby nikdy nesúhlasili s členstvom Ukrajiny v NATO, lebo to je také bezpečnostné riziko pre nás, pre všetkých, ktoré by som dokonca označil za riziko spojené až so treťou svetovou vojnou. V tomto máme my jasno. Slovenská opozícia má jasno v niečom inom. Slovenská opozícia hovorí, že Ukrajinu treba okamžite prijať do NATO a dokonca slovenská opozícia otvorene hovorí a hovorila to aj na návšteve v Kieve u prezidenta Zelenského, je pripravená poslať slovenských vojakov do prípadných ozbrojených síl, ktoré budú pravdepodobne súčasťou nejakých mierových dohôd, ak týmto mierovým dohodám dôjde. Za nás, za Slovensko, zase za slovenskú vládu, opakujem, ja nikdy nebudem súhlasiť ani s vyslaním vojakov na Ukrajinu, pretože vojna na Ukrajine nie je naša vojna. A nikdy nepríjmeme retoriku, ktorú tu počúvame, že Európska únia je vo vojne, my sme vo vojne, my nie sme vo vojne ani s Ruskom, ani s Ukrajinou. My sme mierová krajina, chceme mierové riešenia a chceme mierové spolužitie.
Tak, velice důležitá věc, že ano, dámy a pánové, tady to prý platí, jo, to je staré, to platí, tedy, no, platí prý i pro Českou republiku, i když možná bychom se na to pak mohli kouknout. Ono je totiž důležité, dámy a pánové, vidět všechno tak, jak je. A s čím to všechno souvisí? Počkejte, tady toho hajzla si dáme potom. S čím to všechno, dámy a pánové, souvisí? Protože těch věcí je spousty. A přesně jak to řekl tedy Robert Fico, je to o tom i o té Ukrajině, zatažení a snaha o Evropu, aby se stala válečným bojištěm třetí světové války, opravdu té horké války. My ale víme, že těch zobecněných prostředků řízení je celkem 6 pater a ta válka je nejnižší, kdy se opravdu používají zbraně, tanky, bomby, že ano, rakety a tak dále. A nad nimi jsou ale jiné prostředky řízení, tedy lidstva. To právě máte v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci obecné společnosti, abyste to trošku naskoumali. Nuž, všechno souvisí se vším. Samozřejmě, co nám tady říkal ale náš Piotr Fialenko? A zase budu apelovat, díci kinku teď někam, zase budu apelovat na tu policii, na státní zástupce a na ty soudce. Ten vysílač signálů. Vždyť ten tady neustále hovoří, že jsme ve válce. My jsme ve válce. Česká republika je ve válce. Nejspíš tedy s Ruskou federací. A přiznal na kameru, propálil to, že jsme dodávali zbraně na Ukrajinu před začátkem speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině. Tak se zase ptám, co ti zodpovědní, kteří mají konat ze služební povinnosti, ale nebo že se jim to dostane, třeba tohleto vysílání s trestním oznámením, včetně toho odzbrojování a další, protože na to nikdo nemá mandát, dámy a pánové. Nikdo na to nemá mandát tohle dělat. A jestliže jsme dávali i zbraně, které jsme měli od Sovětského svazu, případně od Ruské federace jako nástupnického státu, jistě tam byla doložka, že kdyby jsme to chtěli dát někam, nebo prodat, nebo výhledově, že nám to někdy někdo splatí, cokoliv, tak jistě tam bylo vymíněno, že to musí jít přes oznámení a odsouhlasení z dodavatelské strany, tedy z Ruské federace nebo Sovětského svazu, což se samozřejmě zase nedělo. Nedělo se to ani na Slovensku, že ano. To je důležité, a co mi to tady říká, dej pokoj, to je důležité, aby si lidé uvědomili. Tak já se ptám, jaké zbraně a na zabíjení koho se posílali tedy před začátkem speciální vojenské operace? Zbraně, které měla česká armáda a další. Případně ty soukromé, jako je Excalibur Army a další. Protože ty mají víc zbraní ve zbroji, než má armáda České republiky. Na to jsem tady upozorňoval nejednou. Takže musíme to vidět v souvislostech, dámy a pánové, aby jsme si dále udělali takovou tu celkovou skládanku, celkové pucle, aby ten výsledek byl jasný a zřetelný, ten obrázek toho světa, toho, co se děje. Vidět to v souvislostech. A ne říkat, že je něco odděleno od druhého. Není. Všechno s tím souvisí. I ta v uvozovkách teď barevná revoluce na Slovensku. Nuž, k tomu máme další věc, svolaná tedy Bezpečnostní rada státu, hrozba připravovaného převratu je skutečná. To tady tedy taktéž máme o Praském, i když nevím, jestli k tomu byl tedy nějaký jako přímo obrázek ilustrační nebo i grafika od Pavla, to teď netuším, nebylo, tak si to přečteme, jak je to takhle sírové. Takže a je to zo slovenčiny, takže zase budu tlumočit. Zpráva slovenské informační služby, která byla tedy prezentována poslancům Národní rady, mluví o aktivitách, kterých cílem je destabilizovat Slovenskou republiku a vyvolat dojem chaosu a hysterie. Události totiž posledních měsíců nebyly náhodné. Jde o precizně řízenou operaci, kteréž motivy a cíle jsou jasné. Zpochybnit tedy základy demokracie a rozvrátit fungování státu. Na základě podložené dokumentace můžeme právem vyvozovat závěry, že na Slovensku se připravuje převrat, půjč nebo chcete-li Majdan, který má za cíl tedy přivést moc nad zemí a převzít tedy moc nad zemí, pardon, a odevzdat ji do rukou příslušných loutek. Bombové výhrušky, které přišly v přesně načasovaných vlnách, atentát na premiéra, snahy o útok na kybernetickou nebo kritickou infrastrukturu, že ano, energetickou, to jsou ty šmírovači s těmi drony a bůhví výbušná zařízení a další věci, jednoho pustili na Ukrajinu, jednoho do Maďarska, že ano, když je zadrželi pak a vytěžili. Která by tedy mohla paralyzovat Slovenskou republiku, nějaký ten útok. Kybernetické pak útoky na strategické databáze států či protesty, které na první pohled vypadají jako spontánní projevy nespokojenosti, no ale při její detailní tedy analýze vykazují tedy známky cílené koordinace. Stejné metody, tedy stejné scénáře, které jsme sledovali například v Gruzínsku nebo Gruzii u nás, že ano, jsou jen špičkou ledovce promyšleného konceptu, tedy nebezpečné aktivity. Finanční toky směřující z ciziny, propojení na skupiny se silnými mediálními a politickými vazbami, to všechno poukazuje na pokus zmanipulovat tedy veřejné mínění a vyvolat na Slovensku chaos. Slovenské zpravodajské složky tedy aktuálně analyzují všechny závažné a podložené informace, které se jim podařilo tedy zabezpečit cílenou tedy zpravodajskou službou. Jako jak tedy ministr vnitra může garantovat plnou součinnost tedy orgánů. Jako ministr vnitra tedy můžu garantovat plnou součinnost orgánů činných v trestním řízení, nebo jednání, konání, je po slovensky. Prezident Slovenské republiky svolává bezpečnostní radu a naše země byla tedy vybudována na ideálech svobody a demokracie. Po 30 letech své samostatnosti však zažívá bezprecedentní útok na vládu, čelní představitelé státu, instituce a práva všech občanů. Situace je vážná a mohu vás tedy ujistit, že jsme plně připraveni ji zvládnout. Pokud jiní se pokoušejí šířit strach, chaos a oslabit náš stát, my budeme jednat rázně, profesionálně a s jediným cílem – chránit Slovensko a jeho občany. Ono totiž naznělo, a Adrian to tam čet, přímo byla příručka a zase neziskové ziskovky, které to rozeslali asi dalším 150 svým klanům, tedy dalším neziskovým ziskovkám na Slovensku. Stop korupci a takový ty krávoviny. Tak, oni se hájí tím, že to bylo sepsáno, tedy vlastně, že to bylo sepsáno jakože umělou inteligencí a tak dále a že v tom nikoho a nic strašného ne a oni jenom dobře chtějí pro Slovensko, že ano, a takovýhle keci. Bylo už dávno zmiňováno a na Infovojně to běželo vlastně ta příručka na barevné revoluce, na tvorbu a vlastně průběh, na řízení, co to má obsahovat a takhle dále. Že to snad zapisoval Míško Šimečka, že ano. To je senátorek z progresivního Slovenska, myslím z PSK. Senátorek starýho Šimečky, který bral dotace z celého světa, právě od agentur a tajných služeb. A samozřejmě starý Šimečka propálil, že nebejt tedy Sorosových peněz, tak by nikdy neporazili ve volbách a zbavili se tenkrát Miloše Mečiar. Jak se jmenoval pan prezident Mečiar a předseda HZDS, že ano. Takže si to uvědomte, že zkrátka to tady je. Ale zase nic není světu skryto. Kdo chce vidět, vidí. Kdo nechce vidět, nevidí, neslyší a nepoví a dělá ze sebe ty tři opičky. Proklaté. I když ty velice dobře hovoří o té lidské předposranosti s prominutím. A zkrátka nelze vůči tady tomu mlčet, co se děje. My už se ale volně tedy koukneme na Štefana Harabína. Už víte, proč jsem o něm mluvil. Takže vám to doporučujem.
Minister zahraničí a minister obrany hovoria, že Rusko je agresor vo vzťahu k špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine.
Podľa vás nie je?
No jasne, že nie je. Bavme sa o práve. Medzinárodný trestný súd v Hágu OSN jasne konštatoval, že Rusko agresor nie je. Viete si predstaviť, že by tu nejakí periférni politici v rozpore s platným právom hovorili niečo, čo nie je faktom. Počuli ste z úst Guterresa, generálneho tajomníka OSN, aby povedal, že Rusko je agresor? Počuli ste? Ja som nepočul. Počuli ste, že by Ukrajina vyhlásila vojnu Rusku? Nevyhlásila. Tak aký môže byť Rusko agresor? Bavme sa o práve, nie o politických žvastoch.
Už je vám to jasné.
Premiér?
A samozřejmě Štefan Harabín, doktor Štefan Harabín, už vlastně 24. února nebo v tom týdnu potom měl k tomu prohlášení s tím, že co se děje ohledně samozřejmě od roku 2014 a co se děje ohledně tedy rozšiřování, expanze na to a takhle. A toho, kdo se vůbec chopil moci Euromajdanem na Ukrajině, tak dokonce byl také popohnán k soudu. Nevím, jestli to řízení už bylo zastaveno, nebo jestli stále běží, to jsem v tom vysílání přeslechl, protože jsem to poslouchal v práci, ale myslím, že to řízení ještě možná běží. A tady máte podklad od doktora Štefana Harabína. I proto, kdyby po vás někdo pak chtěl, nebo třeba po mně, abych vysvětloval zase kriminálníkům SKPV, tedy služba kriminální policie a vyšetřování, abych jim zase vysvětloval, proč nedržím hubu a proč říkám, že speciální vojenská operace je speciální vojenská operace, proč říkám, že to není válka, protože to není válka, proč říkám, že Ruská federace není agresor, protože, jak slyšíte, tak to nikdo oficiálně neřekl a nikdy to neřekne, nemůže, protože fakta mluví jasně. A to jsou přesně ty argumentační v uvozovkách náboje, které potřebujete míti a schraňovat ti. Až by chtěli schválit přes senát a případně ten špionátor, to samozřejmě Petr Pávek, Pavel to rád podepíše, protože ten podepíše všechno, co mu řeknou, podepíš. Já jsem vám tady říkal ten krásný vtip, že ano. Ach jo, ne. Nevím, jestli byste ho chtěli slyšet znova, já ho teď nemám před sebou, že ano. Že tedy dva dělníci jsou na lešení a opravují fasádu nebo střechu té Šumafuc, který je na Pražském hradě, jeden potřebuje na záchod a říká, je, to je pater dolů, to do té kladivutky nestihnu, tak to tam vykoná někde v rohu na lešení, naštěstí za tou plentou, že ano. A ten kus použitého toaleťáku vezme silný poryv větru a odfoukne to přímo k Petrovi Pávkovi do kanclu. Vidí to ten druhý a říká, Fero, běž tam, ty vole, to bude průser. Tak Fero tam běží, že jo, na hradní nádvoří, běhne dovnitř, za chvilku vyleze, celý spocenej, jde za Lacem a říká, Laco, je to špatný. On už to stih podepsat. Takže takhle nějak jsem parafrázoval zkrátka ten vtip, který je dost dobrý. Tak, je dobrý, protože se mu směju, že jo, samozřejmě. Kdyby nebyl dobrý, tak se mu nesměju. No, jelikož se nám někdo chopil té moci, tak se koukneme co na toho, který je toho herce, který hraje už takovou dobu prezidenta Ukrajiny. Ukrajinské republiky. Tak Rob Schneider to tady přímo říká, abyste to viděli. Tak
all the signs are there. You give him $1 billion, the next week he's broke. He's always wearing the same dirty t-shirt that Sean Penn gave him. He's always saying delusional shit like I'm going to defeat Russia.
Tak, Roba Schneidera, z čeho byste ho mohli znát, v čem to hrál? Stripter, dobrý stripter, Juice Bigelow, taky superová komedie. Takže až se budete chtít zasmát, tak dobrýho striptéra. Ale z těch věcí zvíře, že jo, kdy byl jako naklonovaný, nebo jak se mu to stalo, to bylo taky dobrý, taky dobrá komedie. Jak měl různé vlastnosti od různých zvířat, plavali jak delfína, co já vím všechno. Je to tedy komik a herec Rob Schneider. A myslím, že v nějaký parafrázi Bondovky něco jako nějaký ten špionátor. Tam to hraje, myslím, taky on. Tak se na to koukněte, Rob Schneider. On řekl tedy tady, to bylo, kde to bylo? Turning Point Action USA. Turning Point USA. Tedy bod obratu USA. Nevím, jestli to byla teda nějaká proklamace pro Donnieho Trumpa. Tak zkrátka, pokud se tomu nerozuměli, ten začátek tam nebyl. Je jasné, že Zelenský je na kokainu, má všechny příznaky. Dejte mu miliardu, myšleno asi doláčů, že ano, a za týden bude zase na mizině. Pořád cestuje v tom svém špinavém tričku, které mu dal Sean Penn. A donekonečna blouzní, já porazím Rusko, já porazím Rusko. Asi tam chtěl ještě něco dodat, ale už se tam rozesmála, reč to nepřečet, i když asi by byl zajímavý celá ta věc, abyste to viděli a slyšeli, takže kdo to dokážete najít a šlo by tam fláknout titulky, anebo jestli by to bylo někde, na YouTube, tak by asi to stálo za to si to shlédnout a naposlechnout všecko. Tak, tady máme Vladimíra Vladimíroviče, ale já mu teď... Vladimír Vladimirovič Putin řekl, že sponzoři kyjevského režimu by měli přimět Zelenského, aby opustil tedy dekret, kde zakazuje jednání s Ruskou federací. Cituji. Současný režim v Kyjevě je rád, že dostává od svých sponzorů stovky miliard. Promiňte, za jednoduchost výrazů, za jednoduchost lidových výrazů. Jak říkají naši, jsou rádi, že tyto stovky miliard křečí na obě tváře. Je tady napsáno, jak to je napsáno, tak to čtu. Nebo možná asi křičí, ne? K plnění, nebo se splněním pokynů svých sponzorů, ale Zelenský nespěchá a my víme, že takové pokyny existují. Myslím si, že by ho k tomu měli nakonec stejně donutit ti, co ty peníze platí. A myslím, že to bude muset nakonec udělat. To je z vysílání Rasia 24, takže můžete se na to kouknout a samozřejmě stále se tady mluví o tom právě tedy o těch sponzorech, protože je jasné, že USA do toho navalili, že ano. Vicky Nulandová vám jasně řekla, že tam navalili 5 miliard na Euromaidan a na to, aby se tedy Ukrajina jakoby i směrem odpoutala od Ruské federace a další věci, takže takovéto věci se zkrátka dějí a je nutné to mít na paměti a zase si to dávat ty střípky dohromady. Nevidět svět kaleidoskopicky, ale mozaikovitě. Tak, pojďme se kouknout na něco špatného. Ale zkrátka se to děje, neukazuju to rád. Víte, že ty nejhorší záběry tady zkrátka nepouštím, to si najděte sami. Tady došlo tedy k obstřelům, tedy přímo Gorlovky, to je myslím v Doněcké lidové republice. Takže pojďme se na to kouknout, co se tam dělo.
Язык, пойдем обратно. Ебать, охуеть. Пойдем.
Там, ему другое.
Охуеть. Сюда, сюда, пойдем.
Так, там скратко дошло к тому, где был удар от ОСУ, Озброенной Себранки Украины. Takže občané to viděli, že tam hoří auto, že bylo zasaženo zase přímo ve vesnici nebo ve městě Gorlovka, je asi docela větší, takže běželi to zkontrolovat, zda tam nejsou v tom autě nebo v okolí nějací zranění po raketě, načež znovu přiletěl úder. A prý to tedy respekt chlapům, že ukázali svoji odvahu a pomáhat lidem i přes nebezpečí vlastního zdraví či života. To je zkrátka Doněcká lidová republika, svodky z fronty, takže se na to můžete taky kouknout. Říkám zkrátka, když to najdu já, najde to zkrátka každej. Pojďme se kouknout ale do ruského světa, protože tady mám tedy vyjádření zase Marie Zacharovové. Nic jiné s tím tvým osasem, tím tvým ohonem. No, schodíš mi lampičku, ale on je vždycky jak pakárnička, takhle po večíru, když vám ty zprávy dávám, byť, no jo, večíka tě nám na obraz, celý pokochaj. Tak, koukneme se na Marii, nemáme jí obrázkem, no ale nám to přece nevadí, já tady jenom sundám to a to je, protože to tam nemá být samozřejmě. A koukneme se na to tok. Civilní obyvatelstvo naší země je nadále tedy terorizováno ukrajinskými nacisty nebo neonacisty. Nestačí nazývat zvěrstva, která páchají zločiny, a ve skutečnosti jsou to nelidské projevy těch nejnižších tvorů. 17. ledna ve sklepích obytných budov osvobozených ruskými ozbrojenými silami, na to už jsem vás upozorňoval, v Rusku je porečnoje. V Kurské oblasti byly objeveny mučírny, tedy zřízené OSU, tedy ozbrojenou sebrankou Ukrajiny. Byla v nich nalezena zohavená těla nejméně 7 místních obyvatel různého věku se známkami týrání. Banderovské jednotky při ústupu házely na nešťastníky granáty. Podobný komentář byl zveřejněný na webu ruského ministerstva zahraničí, tedy o 2 dny později, 19. ledna. Tuto situaci komentovali i naši specializovaní odborníci, zejména velvyslanec pro zvláštní otázky, tedy Rodion Mirošník, a to je pro ty zločiny páchané na území Ruské federace. Na sociálních sítích byly umístěny demonstrativní záběry z výslechu 2 zajatých ozbrojenců OSU, kteří zabili civilní ženu v pohraniční oblasti, tedy Kurského regionu. Svůj zločin vysvětlili tím, že dostali rozkaz od velitelů zastřelit všechny rusky mluvící obyvatele. Ráda bych vám připomněla, že mezinárodní humanitární právo zakazuje jak vydávání takovýchto příkazů, tak jejich provádění. To, co tito nelidé tedy dělají, je mimo dobro a zlo. Na takové strašné případy jsme opakovaně upozorňovali mezinárodní lidskoprávní struktury. Zajistíme, aby přijali vhodná opatření. Dále, 17. ledna byly na silnici Vasiljevka, tedy Širokoje, v Záporožské oblasti v důsledku cíleného útoku ukrajinského dronu na civilní to autobus zraněni dobrovolníci převážející humanitární pomoc do frontových oblastí. Od 17. do 20. ledna, to je tedy víkend minulý, v důsledku ostřelování civilní infrastruktury a rezidenčního sektoru Gorlovky v Doněcké lidové republice, při použití kazetové, tedy zakázané munice, má poznámka, bylo zraněno 11 civilistů. 20. ledna ráno, tedy to bylo v pondělí, že ano, ozbrojenci OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, několik minut před začátkem vyučování úmyslně ostřelovali střední školu v obci Bechtěry, tedy v Chersonské oblasti, a to pomocí vícenásobných odpalovacích raketových systémů HIMARS. Tento brutální teroristický útok si vyžádal životy 2 lidí a zranil nejméně dalších 25, včetně tedy 4 dětí. 3 z nich, včetně tedy dívky narozené v roce 2008, jsou ve vážném stavu. Co chcete víc? Ty naše vampíry, které tam zabíjeli v prosinci roku 2023 a nejspíš zabíjí dále. I když oni už byli, myslím, zlikvidovány zase, to už jsme tady viděli, že po roce přišla odveta, tak se jenom modlete, aby tam nebyli český raketáci v té době, kdy jim to tam přilítlo, ty Geraně a Lancety a další droňáky, jo? A možná tam přilínul nějaký Iskanderek, no to se vypařejí dřív než to. I pak tlakovou vlnou, kdyby přímo ten zásah, tak zkrátka všechno je rozerváno a duše opouští tělo. Takže i na toto, pane premiére, jsme posílali zbraně na Ukrajinu, munici do děl, zavázali jsme se za Ukrajinu se Slovenskem zaplatit 16,5 miliardy dolarů. Z našich peněz, z peněz občanů, z daní, od nich vydřených. Přemýšlejte, lidi. Jdeme dál. Kouknujeme se na šéfa Marie. Šéf Marie je samozřejmě Sergej Lavrov z Jano Ohnu Cikinku. A my se k těm zmetkům, počkejte, tak to ne, to je ekonomika. My se koukneme na tady toho zmeťoura. Já to stlumím, stiším a já jsem si ale na to... Dejte na zmeťoura, se nemůžeme teď kouknout, protože, počkej, já jsem si neskopíroval ten text. Tak, tady na toho lumpika, ono jich je samozřejmě víc, že ano. Já chápu, když jen ze zadu někdo míří na záda, případně na hlavu, že udělají věci, které by normálně neudělali, ale tenhle svět je postavený zkrátka na kauzalitě, příčina a následek, na svobodné mysli a svobodném rozhodnutí obětovat i svůj vlastní život, než abych vzal život třeba s nevinným. I o tom mluví ve svých kázáních monsignor Petr Pidia, profesor, tedy proto vám pana Pidhu také velice rád a často pouštím, ať už je to tedy z toho roku 2017, kde mluvil právě o Ukrajině, a nebo ať už je to o rok později, kdy mluvil tedy o Istanbulské úmluvě, LGBT úchylárnách a o tom, jak chtějí zničit tedy rodiny. Jo? A co, jak indoktrinují mládež. Takže, já vám to tady teda pustím, ale slumím to a jdeme si to přečíst. Ozbrojenci OSU tedy byli zatčeni za střelbu na neozbrojené vojáky, znásilňování a zabíjení žen v Kurské oblasti Ruské federace. V Kursku zavřel Leninský rajonní soud militanta OSU Jevgenie Fabrisenka, který se podílel na znásilnění a vraždě 6 žen ve vesnici Ruskoje Porečnoje v Sudžanském rajonu. 25. ledna soud projednal návrh na výběr preventivního opatření v neveřejném jednání a Fabrisenko tedy skončil dále ve vazbě. Včera bylo k soudu tedy posláno trestní řízení, takže už to bylo asi předevčírem proti militantovi OSU, a kteří zastřelili 3 neozbrojené ruské vojáky v Kurské oblasti. Ruský tedy vyšetřovací výbor dokončil vyšetřování trestní věci proti vojákovi 82. výsadkové útočné brigády OSU Alexandru tedy Gusakovi, obviněnému ze spáchání teroristického činu v Kurské oblasti. Když tedy 28. srpna loňského roku 2024 Gusak jako součást jednotek OSU nelegálně překročili ruské hranice a zastřelili z automatických zbraní 3 neozbrojené ruské vojáky, kteří nekladli odpor. Během bojů pak byl zase Gusak zajatý a vše nakonec vyplave na povrch. Nebojte, všichni, včetně Kokaňskýho, si to zodpovědějí. A všichni těch generálů, kteří jsou teď na Ukrajině milionáři a nedokáží doložit, kde si na to vydělali. Pozor, jsou dolaroví milionáři, ano? Takže Kokaňský může starou s hrantama poslat a tamhle, jak se to jmenuje, Svatýho Mořice, že ano, že si kupují vily po celém světě, auta, že si objednávají. No, proč ne? Proč ne? I když lidé už jsou i na Ukrajině, na srati, Tak, tady to máte, abyste to viděli. Budete to mít zase všechny odkazy. Dneska jsem to snad nepokakal. Všechny odkazy budete mít tedy v textové přípravě pod tímto pořadem v archivu Svobodného vysílače z Helcikine. Tak mňoukni, jakože jo. Ne, mňoukne. Tak, jdeme se kouknout na Sergio Lavrova. Ale ona to vlastně předříkává Maria Vladimírovna. Takže Sergej Lavrov přijímá generálního tajemníka Šanghajské organizace pro spolupráci, tedy ŠOS, žádnou, který je na pracovní návštěvě v Moskvě. Na programu setkání byla diskuze o otázkách, nakonec se to samozřejmě uskutečilo, dalšího posilování Šanghajské organizace spolupráce a o komplexního, já Marie zastavím, to tam zase ta pouzička, že ano? Tak, teď se na nás skoro kouká, skoro jsem to tam chytil, tak to je jedno. Komplexního zlepšování jejich činností v moderních podmínkách v kontextu současného ruského předsednictví v radě předsedy vlád. Nemůžeš takhle sedět, taháš mi ty sluchátka. Členských států ŠOSky tedy bude osobitní pozornost věnována tedy praktickým krokům k prohloubení obchodní, hospodářské a humanitární práce. Uskuteční se výměna názorů na aktuální mezinárodní a regionální problémy. A 28. ledna se pod předsednictvím Sergeje Lavrova uskuteční další valné shromáždění Komise Ruské federace pro UNESCO za účasti vedoucích příslušníků ruských rezortů, vedoucích zakládajících subjektů federace, zástupců médií, obchodního a vědeckých kruhů a významných osobností z kultury, sportu a školství. Ministr podle tradice posoudí aktuální stav, tedy spolupráce mezi Ruskem a UNESCO a vystoupí více členů komise. Účastníci setkání budou diskutovat o plánech rozvoje spolupráce s organizací v budoucnosti. Na základě výsledků se pak přijmou příslušná rozhodnutí. Tak. Toť k tomu a ještě se koukneme na Vladimíra Vladimíroviče na setkání s Trumpem, nebo co k tomu říká, že ano, trumpeta zase teď hlásí do světa, trumpeta hlásí do světa, to je dobrý, to se mi povedlo, že vlastně, ale Rusko musí jednat, a když ne, tak my zase v sankce a tady to, takže zkouší zase tu oklepanou a už dávno zaprášenou, i když často používanou taktiku, že ano, jenom aby v tom nebyli sami, když teda za všechno nebo za většinu mohou USA zlého ve světě, tak zkrátka budou zase teď přes trumpetu zkoušet, že když se nepodvolíte tomu, čemu jsme vymysleli za královny, tak my vás s váma zatočíme. No, takže co k tomu říká těm návrhům? A Vladimír Vladimírovič říká, s největší pravděpodobností je pro nás opravdu lepší sejít se a na základě dnešní reality si klidně popovídat ve všech těch oblastech, které jsou společné pro Spojené státy i Rusko. My jsme připraveni. Můj vztah se současným americkým prezidentem byl vždy obchodní, zároveň ale pragmatický a důvěřivý. Nemohu než s ním souhlasit, že kdyby byl prezidentem, kdyby jeho vítězství nebylo ukradeno v roce 2020, pak by možná nebyla krize na Ukrajině, která vznikla v roce 2022. Nuž, zase to nechám na vaše tedy zamyšlení. A teď už se koukneme na to, jak se čistí ten mazut, ten topný olej, jak se čistí tedy Černé moři, šup skopírovat, toho ksindla tam už dávat nebudeme. Ano, šup tam s tím, tady to můžeme vypnout. Takže 1488 tun topného oleje, tady si to zvětšíme ten oprasek, abyste viděli, co jde udělat, když se chce, samozřejmě spousta, protože ten trup je rozlomený. Nevím, asi to má nějaké přepážky, že ano. Jak to bylo zabezpečeno, nevím, ale je to svinstvo. Už bylo odčerpáno, tedy 1488 tun topného oleje bylo odčerpáno z toho tankeru Volgoneft 239. Čerpání prý kompletně dokončeno. z toho, ten, jo, co se asi zachoval v tomto kusu, protože ten předek se potopil. Informovala o tom už tisková, tedy služba ruského kabinetu ministrů s odvoláním na vicepremiéra Vitalie Savelyeva. Cituji, specialisté z námořní záchranné služby ministerstva dopravy tedy dokončili s předstihem čerpání topného oleje z hlavní a balastní nádrže zadní části tankeru Volgoněft 239. Upřesňuje se, že tedy mezi 19. a 25. lednem bylo z cisterny právě přečerpáno těch 1488 tun topného oleje do bitumenových nosičů, které byly následně uloženy do 20 železničních cisteren. Dne 23. ledna ruský ministr přírodních zdrojů a životního prostředí Alexander Kozlov oznámil, že Rosprirodnadzor plánuje přibližně do 3 měsíců vypočítat škody způsobené přírodě v důsledku úniku topného oleje. Šéf rezortu zdůraznil, že poté bude konečný účet předložen u soudu odpovědným za znečištění. Jelikož během jednoho dne byly dva a pak snad do týdne další třetí, a předtím se to nestalo. A doufejme, že se to nestane nikdy, ani nikdy potom. Údajně kvůli vlnobití a neklidnému počasí a tak dále. Ech, jo. Určitě, a teď nevím, co se děje, proč mi volá pan Tichý, určitě to nebylo náhodné tohle celé. Takže ale doufejme, že většina toho svinstva byla zachycena. Pobřeží se čistilo ohromné věci a další průser tady toho je, že to moc ani nechtělo plavat, spíš se to potápilo na dno. Takže jak to vypadá na dně, uvidíme. Uvidíme a vždy, ať už to byl tamhle, jak se jmenoval, amerikanský Epson Valdez, nebo aspoň pro Ameriku to převážející a další věci. Je to zkrátka svinstvo. A takhle se chováme k planetě prakticky nezodpovědně. A jedno, jestli je to v Ruské federaci, jedno, jestli je to v Americe, anebo jestli se takhle chová Evropa, anebo nadnárodní koncerny. No a růza. Vzpomeňte si v tom Mexickém zálivu, když tam byly ty úniky, taky celý divný. Z těch ropných věží těžebních a je to svinstvo a zkrátka příroda se pak s tím má pokadit nebo co. Korporace si utřou ruce, vyplatí pár milionů, případně pár miliard z černých fondů svých tajných a jedou dál. A obyčejní lidé a matka příroda se má pokadit a máme si s tím poradit. To je to svinstvo, které se tady děje dnes a denně. Přesuneme se do Gejropy. Evropská unie předem připravila tedy prohlášení k volbám, odsuzuje a neuznává výsledky hlasování, jak sdělilo ministerstvo zahraničí republiky. Tak se na to jdeme kouknout, víte, že který to byl Timmermans, nebo který, ne, to nebyl Timmermans, ten bral jenom 2,2 miliardy a 600 milionů euro na propagaci zelené, že ano, Green Debilu. Tak, ale tady o tom mluví někdo jiný. Tak, dokument má k dispozici běloruské ministerstvo, uvedl to mluvčí Anatolij Glas. Říká nejprve, nebo volby teprve začaly a tam už je všechno odsouzeno a neuznáno z Evropské unie. V prohlášení se například uvádí, že legitimitu voleb podkopalo omezení přístupu nezávislých médií do Běloruska. K jejich pokrytí ale bylo akreditováno zhruba 330 novinářů z 23 zemí, poznamenal Glas. A dodal, že pozorovatelé z OBSE, tedy z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, mohou stále přijet. A rovněž zdůraznil, že návrh rezoluce je tendenční a její přijetí by bylo důkazem plánovaného vměšování se do vnitřních záležitostí Běloruska. Cichanovská tedy na Světovém ekonomickém fóru navrhla, aby západní země oslabily vliv ruského prezidenta a to prostřednictvím Běloruska, které je nakloněno nebo přikloněno k Rusku. A co nám říká Cichanovská? Bělorusko je jeho, myšleno Vladimíra Putina, nejzranitelnějším místem. Pomoc Bělorusům získat zpět naši zemi a obnovit demokracii je nejsilnější sankcí proti Putinovi a rozhodující ranou ruskému imperialismu. Za touto paní stojí také prachy ze západu, mimo jiné. Nesčetněkrát jsme to říkali. A jak to, že vadí volby v Rumunsku, když nevyhraje ten správný? Vadí volby v Gruzii, když nevyhraje ten správný? Vadí volby v Bělorusku, když nevyhraje ta správná? A co volby v České republice? Třebas. Kdyby se nějak zázrakem poštěstilo, že by občané České republiky prozřeli a uvědomili si, že pětikolka je cesta do pekla pokračovat v tom další 4 roky, kdyby si to ještě nikdo neuvědomoval, tak tomu stejně nepomůžeme, a že ani Andy Hrabiš není lepší volba, protože to je globalista čistokrevnej, zatímco pětikolka a podobní pakárny sloužej těm americkým státním elitám. Zatímco Babiš je globalista, to byste si měli uvědomit. Tak. Nuž, jdeme dál, gejropa je gejropou a zkrátka Evropská unie a komise nemá nic lepšího na práci. Všechno je tady v Evropě úplně super, pečený holuby nám tady lítají do huby, že ano. Benzín je tady levnější s naftou než ropa. Důchody jsou vysoký, platy jak na západě. Důchodcům se přidalo. Média jsou tady svobodná a jsou to hlídací psi demokracie. Vůbec se tady totality neujímá, nebo totalita neujímá vlády a řízení společnosti v České republice. Ne, ne, ne. Děti mají co jíst ve školách a zdravě, že ano. Obyvatelé, občané mají co jíst a zdravě a levně a chutně, bez GMO, bez brouků, bez mizích proteinů, ve stejné kvalitě jako na západě, jako v té skvělé dvourychlostní Evropě. A největší strašák jsou dezinformace, přece největší hrozby, nám říká Lejno a další, dezinformace a přece tohleto. Volby, když někde nevyhrává, nebo ještě tam nebyly ani uzavřený, ale oni už vědí, že to je na prnčanu. Takže takhle to probíhá, dámy a pánové. Dneska budou také volnější zprávy. Jsme tedy v půlce, Martine, musíme pokročit. Tak, šup, Martin se tady vykecává a čas plyne, takže takhle ne. Uvědomte si to. A já jsem rád za všechny, kteří tedy budou tyto zprávy sdílet, anebo jakékoliv jiné, a případně, že podpoří i Svobodný vysílač, případně tvorbu studia Karanče, ano. Tak, jdeme na to. Polsko. Ani mi to nejde z pusy. Otázka není, jak přimět tedy ruského diktátora Vladimíra Putina, aby zasedl k jednacímu stolu, ale jak ho donutit, aby o jednání prosil. Tohle prohlásil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu polský prezident, tedy podržtaška USA, protože ten kontingent vojenský je tam obrovský i v Polsku, Andrzej Duda. Podle něj by spojenci měli přijmout plán, který by Ukrajině zaručil její suverenitu a mír a zároveň donutil Rusko, aby respektovalo mezinárodní právo. Podle Dudy ruská válka na Ukrajině není žádným lokálním konfliktem, ale je to tedy globální válka, která vyžaduje také to globální řešení. A proto globální elity, či elita, se sešla v Davosu. Na ekonomickém, nebo na Světovém ekonomickém fóru, tedy WEF, World Economic Forum. A nikdo jste je nevolil z těch korporátů, co jsou tam zástupci. Ani jste nikdo nevolil z těch korporátů a dalších, když se scházejí pod lavičkou skupiny Bilderberg. A ani Římský klub jste nevolili. A ani Aspen Institute. Chápete, jaké jsou tady vůbec mocnosti a síly a jak jsou rozloženy? A toto polské pako bude chtít k něčemu při... Všichni to přiznávají, že za to může Amerika. Všichni, kdo nemá v hlavě lejno. Tenhle teda asi jo, a navíc má asi hezky ještě zaplaceno, že ano. Takže my jsme ho mohli v úvozovkách, když my jsme označovali svobodný vysílač jako ruský či Putinovo agenti, tak by jsme mohli ho prohlásit za tedy agenta amerických státních elit. Tedy konglomerátů, korporací, které tam sídlí, ať už to je bývalé Monsanto, vojensko-průmyslový komplex, že ano, ať už jsou to banky z Wall Streetu a další, a další, a další, a další. No. Taky jsem přesvědčený o tom, že většina Poláků nemá v hlavě lejno, jako to jejich pan prezident. Stejně jsem jako přesvědčený, že má dost lidí v České republice mozek a umí ho používat. Na rozdíl od našeho pana prezidenta a další nejlepšího česko-ukrajinského tady toho premiéra, že ano, a dalších. Tak. NVO, kousek z hnoje z Davosu, Schwab v režii, tedy v režimu plné paniky. My si to zkrátka proložíme, protože zkrátka vám říkám, že vše souvisí se vším a všichni jsme jedno, nic od druhého nelze oddělit a všechno navazuje. A já toho Xindla nemůžu ani slyšet, takže jenom obrazem. Krátkodobý tlak, co to pro Klause Schwaba tedy skutečně znamená? Má na mysli tedy návrat Trumpa a rozuzlení jejich globalistické agendy? V Davosu byl Schwabův tón tedy prý to zoufalý, jako když se jeho pečlivě postavený domeček z karet hroutí. Globalistická elita si už léta užívala nekontrolované moci a prosazovala svoji politiku kontroly, sledování, útlaku a ničení. Ale teď, když je Trump zpět v Bílém domě, jejich sevření se uvolňuje. Velké probuzení je tady a lidé po celém světě se bouří proti jejich agendě. Schwab neřeší krátkodobé tlaky. Naříká nad pádem jejich nového světového řádu, či neřádu podle mého. Lidé si berou prý zpět svoji moc. Už žádný globalistický prohřešek, už žádné umlčování odlišných názorů, toto je prý nová éra suverenity, svobody a odpovědnosti. No a když samozřejmě se blížili, že ano, nikdy cenzura nebyla na sociálních, ne, na sociálních sítích nikdy cenzura nebyla a na Facebooku odmety vůbec ne, že jo. Tam je všechno demokratické. No a co Zuckerberg, když se blížila inaugurace? Najednou říká, jak Bidenova administrativa za toho covida, jak chtěla, aby teda cenzurovali a mazali každý koment, který byl ohledně covidových sraček, tedy mRNA, geneticky modifikovaných šmakulát covidu a dalších svinstev, o jejich škodlivosti a neúčinnosti. A najednou tedy Zuckerberg říká, že ne, takováto cenzura tu po 20. lednu už nebude dále. A komu si myslíte, že slouží ten Zuckerberg? Tento robot nebo ten robot, co ho hraje, když se taky seká jako Hillary Killery a další. No. A ta blbka tady z Europolu chce, aby nebylo koncové šifrování, end-end. Zase jsme to měli teď v týdnu ve zprávách. Nebo já jsem to tady měl. Že kde přece kdo nemá co skrývat, tak přece čeho by se bál a nějaká intimita nebo tajnosti ve virtuálním prostoru nejsou žádný lidský právo a takovýhle keci. Jak to, že to platí pro občany? A nemělo to platit pro korporace Pfizer, Moderna, JJ, co ještě bylo, AstraZeneca a další. Jak to, že tam chtěli mít 75 let? Všechno utajeněno. Jak to, že nebyla Ursula von der Leyen vzána před soud v tom Nizozemí? Nebo kde to bylo, Belgie, Nizozemí? Kvůli té úplatkářské aféře s Pfizerem, s Borlou. Kdy to dohodovala ty miliardy vakcín za 146 nebo kolik miliard euráčů. Jak to, že si soud nevyžádal její SMSky? A věřte tomu, že každá SMSka je dohledatelná a že v těch mega cloudových a ukládacích serverovnách a prostorech, kde se schromažují ta metadata, to je každý rozhovor, každá SMSka, každá zpráva, ze všeho, z mobilu, z tabletu, z hodinek, z e-mailu, všude, kam jste vlezli, všechno je zaznamenáno. Ale vodní si to nevyžádali. Proto musela být jako jediná kandidátka zvolena šéfkou Evropské komise. Aby byla nedotknutelná. I s ní se bude jednou účtovat a doufám, že to bude velmi brzy. Tak, koukneme se na Candace Owensovou, už jsem vám ji tady zase zmiňoval, že ano. Americká novinářka, totiž Candace Owens, slíbila, že zveřejní důkazy, že Macronova manželka je chlap. A my víme, že když různí lidé nebyli opatrní na ústa a dokonce prohlásili na kamery, na záznam, že Michelle Obama není Michelle, ale Michael, že to je chlap. Že je to taky gay Obama s tím svým kamarádem ze studentských let. Že má cosi k mezi nohama, když se to špatně zavlní. My se koukneme, co má mezi nohama, tedy tady ta obička, jak se jmenuje, Bridget Macronová. To, že se říká, že Macron je na kluky, jste mohli vidět, jak se objímal s těmi polonahými krimigranty, že ano, jak se k ním tulil, jak se natřásal na těch diskotékách s načenčenýma vláskama, namalovaný, s naušničkama, to jsem vám tady taky pouštěl. Kdybyste chtěli, tak to dohledáte všichni. No a že to je gerontofil, že to je úchyl na starší pány, který, když tak si možná si doma v posteli hrajou, proti tomu nic nemám. Ať si doma hrajou na co chtějí. Třeba, že jeden je lampa, druhý je lustr, mě to je fakt úplně u zadku, anebo že jeden je nebinárně binární a fluidně nefluidní a transgender a cisgender. Tak zkrátka, pojďme se na to kouknout. Co se to tam rýsuje té Brigitě? Že oný asi ten makakoron, to bude asi podle té francouzské středověké tradice jí možná nasadil pás cudnosti. Proto ono to takhle vypadá, že by tam Bridget, tedy pan učitel z mládí, ve skutečnosti mohl cosi kmít. A nebo je to opravdu ženská, a má tam asi pás cudnosti, anebo si něco zapomněla tam z intimních partí vyndat, já nevím. No, je to divné. No, tak se na to... to není ono. Když tady byl ještě o prase, máme tady video. Ještě jednou. Na tom videu to tak není vidět, samozřejmě jako na tom obrázku. No. Takže, to už jsme tady měli. Na svých sociálních sítích, nebo asi účtech, tvrdí Candace Owensová, že údajně se sbírala důkazy o tom. Zase neříkám to já jenom rozvíjím věci, které Candace Owensová zveřejňuje. Důkazy o tom, že Brigitte Macron nikdy neexistovala a slibuje, že zveřejní materiály, takže se máme na co těšit 30. ledna. To by mělo být i ve čtvrtek. Novinářka oslovila Macrona a před zveřejněním svého vyšetřování mu poslala seznam 21 otázek na spravedlivý a vyvážený rozhovor. V něm se ptá na Brigittinu, tedy minulost, a žádá ji, aby se podělila o fotografie z mládí, oni totiž žádné neexistují. Otevři svou mysl o tom, zda Michael je Michelle a zda Brigitte je skutečně žena. Máte tam video. Otevři svou mysl u pana Formánka, myslím, že se jmenuje David Formánek, dělá neskutečnou práci, takže i na něj upozorním, abyste ho přes Odyssey odebírali, abyste ho tam sledovali, abyste ho případně podpořili, protože ta práce, kterou tam on odvádí, je neskutečná, superová. Takže i toto video, já jsem vám tady pouštěl, myslím, někdy do vysílání, takže i toto video tam je. Zkrátka nic není tajného. Zase říkám, kdo chce, vidí. No a opičky jsou opičky. Tak jdou si očička, pusinky a ušička. Pardon, že jo. Tak, dále. Owensová tedy poznamenává, že Macron měl 15 let, když začal vztah se svojí učitelkou, tehdy 39-letý se oženil pak s Brigitte, ale neexistují žádné důkazy z učitelského anebo vysokoškolského života. Vyzvala tedy Candace Owensová jejich přátelé, aby se podělili s jejich fotografiemi. A zrovna o tom je právě to video na Otevři svou mysl. Tak, koukneme se na politiku zleva, zprava, ze předu a ze zadu, ze zhora a ze spoda. Koukneme se na Alexandra Bobrovského, který má článek s názvem, tedy nebo zamyšlení. Americká to loupež, Myška to sdílá, takže já jí děkuji. Obrázek tomu není, takže máte smolika. Pokračujeme v uklízení, tedy po Trumpovi. Spustil 3 zajímavé iniciativy a každý na dlouhý rozhovor. Odstoupení od pařížské klimatické dohody, odstoupení od WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, všechno jsou to jenom názvy, není ze zdravím to normální společného maximálně s poškozováním, a spuštění největšího projektu umělé inteligence v historii za 500 miliard doláčů, tedy $500 milionů. Trump uvedl, že tedy nový projekt Stargate bude spojovat práci OpenAI, tedy Sama Altmana, SoftBank Masayoshi Sonoma a Oracle, tedy Larryho Ellisona. Stargate projekt bude tedy největším projektem infrastruktury umělé inteligence v historii s datovými centry po celé zemi, 100 000 nových pracovních míst má zajistit a obrovské investice. 3 společnosti okamžitě vloží prý do projektu 100 miliard doláčů a v nejbližších letech se investice zvýší na toho 500 milionů. Nevím, o který pako tady ve 4:09, nebo tluče bubeníček, tluče na buben, no a to je jedno. A naproti tomu klobouk dolů. Trump a jeho tým mají tedy globální vizi. No, být drobnými, tedy podvodníky, je pro velké lidi malicherné, že ano. A konec konců je to nová administrativa a prezident Ameriky. Myšlenkou největšího projektu v oblasti umělé inteligence je ale podvod, jako je Green Deal, takže krásně, samozřejmě. Rizikové fondy pro tento nápad dostanou obrovský příliv financí. Se slíbenými investicemi ve výši 500 miliard dolarů můžete lehko vysát 2 až 3 miliardy, když tam bude 500 miliard, nemůžete biliony vysát, do prčí do toho se překládal. Takže z 500 miliard můžete odklonit, že ano. 2 až 3 miliardy, že ano, do různých částí světa. Ve skutečnosti tedy naznačují, že se zdá, že jde o další investice ve výši 2 miliard dolarů. Nevím. Mimochodem, nemají ani těch 500 miliard. Jen je tedy chtějí. A je zajímavé, že Elon Musk už pod správou OpenAI na své síti X tedy napsal, že temná a škaredá SoftBank dala jen 10 miliard dolarů. OpenAI tedy, i když ve svých hloubkách přišla s něčím, co zaměstnance vystrašilo a začali končit s očekáváním spoury strojů, musíme pochopit, že jde o kanceláře, které mají ztrátu 2,5 amerického dolaru na 1 dolar investice. 2,5 násobek toho, co jim dáte, tak pro jíří. Tak, samotný projekt Stargate tedy naplánovali společnosti Microsoft a OpenAI. Chtěli postavit tedy velký kampus datového centra, který by ho pustili pak do provozu v roce 2028 a v naději, že udrží krok tedy s Číňany. V roce 2026 chtěli tedy spustit nový superpočítač s umělou inteligencí a právě tehdy se objevily náklady na projekt ve výši těch 100 miliard dolarů. A tak téma umělé inteligence je ve společnosti velmi hype, tedy na výši, že jo, nahypovaný na té vlně. Všechny velké ekonomiky jsou nadšené pro tyto technologie a je opravdu čas definovat tedy terminologii. V podstatě se jakožto umělá inteligence, tedy AI, nazývá skoro všechno. I když většina tedy technologických řešení v tomto řádu nemá nic společného s nějakou inteligencí, a i když je tedy třeba umělá. Mohlo by se to stát tedy analogem SDI samozřejmě, že může, nebo ne? Při některých, nebo pro některé to tak i bude. A tento rok dosáhne tedy jaderná výroba ve světě nové historické maximum a překoná prý to rekord tedy z roku 2021. A s přechodem euroblbců na zelenou energii a tonálním nadšením vyspělých zemí pro výstavbu datových center však narůstá nejenom problém s nedostatkem elektřiny, ale i problém zvyšování jejich nákladů. Stejný nebo podobný projekt jako je Stargate má plánovanou kapacitu 500 gigawattů a to stojí 100 miliard dolarů. A 5 gigawattů elektřiny, tedy obrazně řečeno je plnohodnotná jaderná elektrárna sestávající ze 4 bloků VVER, tedy vodou chlazené vodní reaktory. Zkrátka je to hodně. A USA takovéto rezervy nemají. Proto zlé jazyky vysvětlují takovýto zájem o Kanadu. A pokud se, řekněme tedy, deindustrializuje a rozvodná síť se probuduje na vlastní datová centra a propojí, to pak prý bude zajímavé. Mimochodem, když pravděpodobný americký ministr financí a zatím investor Scott Bessent hovořil v kongresu, jasně identifikoval hlavní hrozbu pro Trumpův restart americké ekonomiky a tím je nedostatek elektřiny. Taktéž Trumpův tým přeformátoval projekt někoho jiného, udělal z něho svůj vlastní národní projekt a asi rok bude vysávat rizikový kapitál z Evropy a Blízkého východu. Potom se ukáže, že myšlenka je taková nějaká, ale trend umělé inteligence tu zůstane. Objeví se superpočítače, nové AI čipy a další vedlejší produkty s vysokými kapitálovými, ale i energetickými náklady. Superprojekt však odhalí i bolavý bod Spojených států amerických, tedy energetiku. Tak téma tedy uranu a jaderného paliva se teď jenom začíná roztáčet. Pro nás je prý důležitý i příběh AI umělé inteligence, protože Rusko má v tomto směru nejen vlastní projekty, ale řeší i otázku volných kapacit. Teď je čas naplánovat něco jako elektrifikace 2.0. Uzavírá tedy Alexej Bobrovský své zamýšlení tedy nad umělou inteligencí. Vzpomenu profesora Petra Staněka, že ano, říká, že to není žádná inteligence. Všechno jsou to jenom algoritmy, které kopírují lidské jednání, pozorují a jakoby se učí, ale všechno, co do toho vložíte, tak z toho se učí. Ale aby se to samo učilo, aby to mělo vědomí nebo něco takového, neexistuje. Ani v těle vám lékaři nenajdou centrum vašeho vědomí, kde sídlí ta duše. To se tady pak můžete z duchovního hlediska, ezo hlediska se tady pak můžete hádat, jestli to je v brzlíku, že ano, a jestli to je tady a tamhle v srdci a kde a na čele a čakry a makry. Zkrátka neexistuje, když vám udělají tu, jak se to jmenuje, jak vás to rozřeže, tomograf, když vám udělají magnetickou rezonanci, tak zkrátka žádné centrum vědomí není. I když naše tělo je výborný stroj, náš mozek je výborný superpočítač. A zase zmíním ten krásný film, abyste se na něj koukli, který se jmenuje, Martine, kdyby si tak vzpomenul, Lucy. Tak, že ano. Zavřete oči, až tam budou ty akční scény a ty královiny s raketometem a další nějakým RPGčkem a kouknete se o tom mozku a jak je to tam ukázáno od režiséra Luca Bessona, možná dospějete trošku dál a budete se na svět koukat zase jinýma očima. Tak si dáme trumpetku. Nejnovější zprávy, tam vyhrožuje teď Putinovi. Zastavte tuto směšnou válku. To jsou ta jeho velkoubá prohlášení. Takže americký prezident hrozí zavedením nových cel a sankcí to na ruský export, pokud nezastaví Ruská federace válku na Ukrajině. Slyšeli jsme doktora Štefana Harabína. Máme tady z mezinárodního práva jasně dané věci. Ukrajina není ve válečním stavu a Rusko není agresor. Nazdar, bazar, nech si keci. Zkrátka, prosrali to USA, jdou do sraček, musím takhle mluvit, nedá se nic dělat. A trumpeta tam byl dosazený, aby to bylo co nejméně bolestivé, co nejméně krvavé na americkém kontinentu, nebo na území USA. A proto chce zhltnout Grónsko, proto bych chtěl samozřejmě zhltnout i Kanadu a proto bych chtěl mít i pod svým patronátem pro své mecenáše by potřeboval mít suezký průplav. Grónsko a Kanada, obrovské to zásobárny nerostného a energetického bohatství, o které se vedou války, co svět světem stojí, anebo aspoň co nám je dovoleno, aby jsme znali. Tak, jakoby do dálky. Nechci ublížit, jo, americký prezident Donald Trump vyzval Vladimíra Putina, aby okamžitě ukončil válku na Ukrajině s tím, že jinak bude jen hůř. Nechci ublížit Rusku. Mám rád lid Ruska a vždy jsem měl dobrý vztah s prezidentem Putinem. Toto napsal na své síti, tedy True Social, že ano. Nikdy nesmíme zapomenout, že Rusko nám pomohlo vyhrát druhou světovou válku. No, ztráta téměř 60 milionů životů. Vzhledem tedy k tomu všemu, udělám Rusko, jehož ekonomika se hroutí, a prezidenta asi Putina s tím, že uklidněte se a zastavte tuto směšnou věc. Válka bude jen horší, pokud neuzavřeme dohodu. Další životy nesmí být ztraceni. Vzhledem k tomu všemu udělám Rusko. To zní, to zblbě, tento překlad. Tak ruská ekonomika se hroutí. No, záškodníky tam mají, na Bliulinovou, že ono, Silu Johanova a další. Mají to přeci v těch hlavních pravidlech nebo v těch hlavních věcech na svých stránkách. Tedy Centrální banka Ruské federace. Proto jsou centrální banky svinstvo, nebo v úvozovkách Národní banky, že ano. Je to klump globalistický. Tak, americký prezident, který bude nucen uvalit, tedy nová to cla a sankce na ruský export, pokud se konflikt na Ukrajině brzy nevyřeší, je zde tedy psáno. No, pokud neuzavřeme dohodu a brzy ji neuděláme, nebudu mít jinou možnost, říká vám Donny, a chce, aby to slyšel i Vladimír, než uvalit vysoké daně, cla a sankce na vše, co Rusko prodává Spojeným státům a dalším různým zainteresovaným zemím. Americký prezident opakovaně prohlásil, že je odhodlaný ukončit konflikt na Ukrajině a řekl, můžeme to udělat snadno, anebo těžce. A snadný způsob je vždy lepší. Tady zase chybí tečka. Nyní je čas uzavřít dohodu. Trump tedy již dříve vyjádřil naději, že ke kontaktu s Vladimírem Putinem dojde a prý to velmi brzy. Den předtím také řekl, že je vždy připravený setkat se s ruským prezidentem. Kdykoliv budou chtít. Nebo bude, asi tady má být, řekl novinářům Bílém domě na dotaz, tedy na ohledně jednání. Jak poznamenal ruský prezident, tedy Moskva je otevřena dialogu s novou americkou administrativou o ukrajinském konfliktu. Nejdůležitější je odstranit základní příčiny krize. Putin potvrdil, že Rusko bere v úvahu prohlášení Trumpa a jeho týmu o touze obnovit kontakty a také o nutnosti udělat vše proto, aby zabránil třetí světové válce. Nový pak americký minister zahraničí Marco Rubio se setkal s partnery v Indicko-pacifickém kvartetu. Maduro zase říká, že Venezuela je připravena vrátit své občany z USA poté, co tam zpřísnili imigrační politiku. A americký Donald Trump obhajuje své rozhodnutí omilostnit ze 6. ledna 6 výtržníků. To mají být ti, co jakože vnikli do kapitolu. Že? No, určitě ty dva z Antify, ty fašouny, které jsem vám tady ukazoval, jeden měl nějakou tu rádoby vikingskou, druhý byl jako Indián nebo nějaký takový kraviny, a jeden měl jakoby tu přilbu i vikingskou, myslím, s těmi rohy. Tuříme, takže dámy a pánové, rozhodně ty určitě ne. No, ještě jdeme na Green Debil, protože fakt jsem toho sezbíral hodně, 14 stránek textové přípravy je hodně. Lobistický skandál v Bruselu, EU dotovala ekologické organizace na podporu zelené ekonomiky. Tak, to je ten zmetek, Timmermans, Hans, Franz, Čmánc a Blánc. Tak, ale já jsem k tomu měl slovenského Europus. Ne, když to říkal vlastně Filip Turek. Pardon, takže Filip Turek, jeho video, zmíním ho, i když agenda motoristů, to je jako ODS v bledě modrý se žlutýma hvězdičkama, to je to samé jako Věci veřejné. A my víme, že tam jdou stejný prachy od jednoho zdroje, že ano. Kdo neví, tak se prosím vás trošku dopátrejte a zašmátrejte v paměti. Tak, Bruselem otřásá masivní lobistický skandál. Bubu, nic se samozřejmě nestane. Evropská komise totiž roky finančně podporovala ekologické organizace, aby aktivně prosazovaly zelené plány bývalého eurokomisaře France Timmermanse. Tajné dokumenty získané nizozemským listem De Telegraaf ukazují, že tyto organizace získaly tedy nejen dotace, ale konkrétní cíle na podporu legislativních iniciativ v Evropském parlamentu. Ono je lehký říct, že Ursula von der Leyen řekla, že zakáže ty spalovací motory. Pak je hezký říci, že Franz Timmermans je hajzl. Ale neustále jsou to ta Overtonova okna. Neustále se zkouší, co lidé a ekonomika unesou. Kdy už řekneme dost a bouchneme do stolu. Neustále se na to čeká, dámy a pánové. A teď zjišťujeme, najednou se to provadí všechno, co se říkalo. Že to zase nějaký hajzlové z neziskových ziskovek nebo ze ziskových neziskovek dostávají, aby s tím mohli zase uplácet další hajzly úplatný, aby proto zvedali levice nebo pravice nebo mačkali čudítka v Evropském parlamentu. A my víme, že přece nerozhoduje v Evropském parlamentu 751 poslanců nebo o Evropské unii. My to přece víme, já vám to naschvál pustím. Bude to tedy německy a bude to z titulky, budete muset číst, nebude to tedy nic pro rádio, ale nedá se nic dělat. Ne, prvním na to dáme si písničky Grand Hotel Evropa, Die Anstalt, a přeložili to tenkrát, myslím, Milan Vidlák, časopis Šifra, na Ramblu, nebo kde to je. Stačí jenom dát Grand Hotel Evropa do vyhledávača, hned koukejte, hned vám to, myslím, najde Google, strejda Google, Grand Hotel Evropa. Doprčic, ono něco takového existuje skutečně, video, počkej, video, skoro, neříkejte, že to smázli, nechci, chci vše. Služby Grand Hotel Evropa znovu otevře. Tuna. Na Slovensku to je, ale stream. Vynikající satyra v německé televizi Grand Hotel Evropa. Milan Vidlák to tenkrát překládal s někým. Tady to máte. No, ono to má 8,5 minuty. Je tam přesně popsáno demokracie a rozhodovací procesy a řídící procesy, jak probíhají v Evropské unii. Je to tam bráno jako satyra, abyste se tomu zasmáli. Ale všechno je pravda. Stejně jako je všechno. Nebo skoro všechno, 95% z toho, co je řečeno a ukázáno v americkém v britském komediálním seriálu, jistě panem ministře, a pak jistě pane premiére v poslední sérii. Takže tady to máte. Kulatý stůl průmyslníků a další. Tam to skoro končí. A to je zase fašismus. Tak, novodobí. Pojďme se ale kouknout tady na něco. Lobistický skandál jsme tedy měli. Jak vidíte, časopis Šifra, když tak video Vynikající satyra, nebo tedy najdete Grand Hotel Evropa na Vimeo, pardon, ne na Ramblu, na Vimeu, když si dáte tuto streamovací a videoslužbu, něco jako je YouTube, anebo naše Odyssey oblíbené, tak Vimeo, tak si to tam dáte a máte to tedy s českými titulky. Ano, můžete se na to mrknout, tak, a když to dohledám já, tak to dohledáte i vy. Pojďme se kouknout. Atletka, která byla nucena soutěžit sloužit v Národní gardě Ukrajiny, volala o pomoc v boji za očištění olympijských sportů od transrodových lidí. Takže i duhová to zóna, či agenda, propaganda, tady ta dogmata, která se tlačí žel i našim dětem, tak už o tom mluví. Tak, jmenuje se Larisa. A Lara, Žálinská já. Ve svém příhovoru k Mezinárodnímu olympijskému výboru zdůraznila, že představitelé takovýchto subkultur, jako je LGBT plus minus autobus, by měli soutěžit mezi svými druhy a ne s biologickými ženami. Říká, věřím, že transgender a nebinární sporty nebo osoby by se měly konat jako samostatná soutěž a na jiném místě a v jiném čase než tradiční olympijské hry. Larisa předtím tedy v rozhovoru pro RT uvedla, že utekla z Ukrajiny a jak se tam teď tedy sport militarizuje. LGBT hnutí je tedy poznámka v Ruské federaci zakázáno, jakákoliv podpora úchyláren je tam zakázána. Tak, já jí fandím, super holka, že si ji přežila, když tě nasadili. To ona, to, to je to tričko? Dobrý, to není tetování, dobrý. Nad prsy. Já myslel, že to je nějaký tetovačka, že ano, tady ze žvejkaček. Něco jsem vám tady chtěl pustit. Já jsem ty sportovce, a ještě tady máme choroťáka, ty brďo, dva články, do prčic. To si ani neodpočinu před otázkama a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pěkina. No, nedá se nic dělat, dal ses na vojnu, Martine, tak musíš válčit, že ano, bojovat. Tak, tady jsem ale chtěl něco vyštrachat, já jsem je sdílel. Tady, důležité zase, sport a další. Další Ukrajinci si zvolili prý to život. Ukrajinští karatisté se po závodech v Itálii nevrátili zpátky na Ukrajinu. Jmenují se tedy Evgeni a Daria Pilipiukovi a se po soutěži, která se koncem prosince konala v italských Benátkách, nevrátili na Ukrajinu. Informoval o tom prezident Černovické Černovické, Federace karate Alexander Pikulin. Manželé, tedy Evgenij a Daria, se účastnili, tedy nebo zúčastnili turné v Benátkách na konci prosince a měli se vrátit na Ukrajinu v určeném datu. Sportovci se však rozhodli, že se na Ukrajinu nevrátí, smazali všechny účty na sociálních sítích a vypnuli si mobilní telefony. Ono stačí zahodit SIM kartu a nazdar bazar, že ano, koupit si novej předplacený SIM karty a novej telefon. Tak. Nekontaktovali mě, stěžuje si Pikulin. Snažili jsme se kontaktovat různými způsoby, prostřednictvím jiných sportovců, chtěli jsme přesvědčit, aby se vrátili, ale snaha byla marná. Super. Aspoň další, co mají rozum. I když není, dámy a pánové, účelem a smyslem života utíkat. Není a zkrátka stejně to každýho dožene. To předtím utíká. Jdeme se kouknout na Chorťáka a koukneme se tedy na britského ministra, který přiznává, že předpokládali jsme, že korona vakcína zraní nespočet lidí. Kdo by to byl řekl? Zuckerbergu trhej. Tak, šup. Faktčekery, že tady ty fuckfukery, že ano. Uchyláci zaplacený. Švýcaři o tom píší, jo? Zase, neříkám to já. Tak, pojďme se na to. Ono mi to dá ty stránky, no to jsem nechtěl. Takže, Alok Sharma, ministr zahraničí v bývalé britské vládě, připustil, vláda věděla před schválením vakcín covidu, že jimi budou lidé poškozeni. Tvrzení, že vakcíny jsou bezpečné, byla lež a nutit lidi, aby se nechali očkovat, bylo neetické. A co hůř, bylo prostě zlé, vystavit děti našeho národa tomuto zbytečnému a zcela nevyhnutelnému riziku vážného zranění v případě smrti. Vláda očekávala účet ve výši 1,7 miliardy liber za škody způsobené šmakuládou koronáče. Šetření covidu toto zjistilo. Dokumenty ukazují, že vláda po počátečních diskuzích se společností Pfizer-BioNTech, vývojářem jedné tedy z vakcín mRNA, odhadla náklady na kompenzaci mezi 75 až 300 miliardami liber. Dokumenty uvádějí. Zatímco vakcíny vyžadují regulační schválení, vzhledem tedy k časovému rámci, vakcíny nemusí mít prospěch z delších a rozsáhlejších klinických studií, které se obvykle používají při vývoji jiných vakcín, tedy ne mRNA, že ano, 8 až 12 až 15 let. Tady to bylo hotový šmakulátka v úvozovkách za 10 měsíců. Takže vzali něco proti ptačí chřipce, že ano, jak se tomu Tamiflu a takovýhle ty krávoviny. Přimíchali do toho nějaký sračky s prominutím, nějaký oxidy, že ano, grafenový, nějaký spike proteinky, aby se to navázalo na lidskou DNA. A šupky dubky, 4% se tam přidali ještě viru HIV, že ano, aby to způsobilo onemocnění AIDS a další. Výše uvedený text je tweetem s některými úpravami od Mikea Fairclougha, nejotevřenějšího britského hlavního učitele. No nevím, to bych se na to musel teď kouknout v originále a nebudem to přepínat do angličtiny. Zajímavé je, že The Telegraph také poznamenávají, že vláda Spojeného království nenabídla farmaceutickým společnostem plnou náhradu, jak tomu bylo v případě USA. S tím, že farmaceutické společnosti vyvíjející vakcínu, nebo ny vakcíny, původně žádali o právní imunitu, která by je chránila před občanskoprávními nároky a která by byla dohodnuta s USA. Lord Sharma tedy však řekl, že vláda se zdráhala poskytnout farmaceutickým společnostem plnou imunitu. Nakonec vyjednali dohodu o nižší kompenzaci, která prý v nejhorším případě činila právě tu 1 miliardu a 700 milionů liber. bez ohledu na podvod spáchaný tedy farmaceutickými společnostmi při uvádění svých injekcí covidu na trh, jakožto bezpečných a účinných, se zdá, že britské farmaceutické společnosti jsou odpovědné za občanskoprávní nároky. Farmaceutické teď společnosti mohou být trestně odpovědné za podvodné aktivity související s jejich produkty. Podvodné aktivity mohou zahrnovat různé formy nesprávného chování, jako je nelegální reklama či klamavá úma, lživá bychom řekli, že ano, na tyto v uvozovkách léky, neoznámení nebezpečných údajů a porušení výrobních předpisů, protože víme, že těch šarží bylo 3,6, abych byl slušný, a dokonce deklarované chemické složení jednotlivých šarží nesedělo při zkouškách s tím, co bylo napsáno, že to má obsahovat. Hnus. Ve Spojeném království byl tedy zákonem o hospodářské kriminalitě a transparentnosti společenství z roku 2023 zaveden nový trestný čin. Podle toho mohou být společnosti trestně odpovědné, pokud nemají zavedeny odpovídající postupy prevence v případě spáchání podvodného jednání osobami s nimi spojenými. Nuž, a samozřejmě bychom se dalo čekat, že ano, že právě tedy ten belgický soud, já jsem říkal holandský, ale byl to tedy belgický soud, zamítl tu žalobu na Ursulku von der Leyenovou, von der Pfizer. Děkuji Hinkovi. Tak se vám ho zvětším, jestli půjde. Naštěstí asi nejde. Tady ty vyžilí německý rajdy. Belgický soud zamítl tedy žalobu proti Ursulce von der Leyen, předsedkyni to Evropské komise. Nejde. Ne? Tak mi zamrznul vyhledávač, no tak to je v říti. Belgický soud zamítl žalobu proti Ursulce von der Leyen. Byla obviněna z nesrovnalostí při nákupu 1,8 miliardy dávek vakcíny, to je 1,8 miliardy, aby se tomu rozumělo, když má Evropská unie plus minus autobus 500 milionů, ptejte se, proč 3,5x tolik dávek se koupilo. 35 miliard, to je jenom jedna tranže, dámy a pánové. Celkem bylo nakoupeno od všech společností asi 10,5 dávky na každého občana Evropské unie. Tajta tranže byla za 35 miliard euráčů. Soud se rozhodl žalobu tedy v žalobě nepokračovat a konstatoval, že ve věci nebude dále jednat. Důvody rozhodnutí ale nebyly zveřejněny. Ale rozhodnutí je prý tedy konečné. Belgická justice totiž zamítla žaloby na předsedkyni Evropské komise Ursulku von der Leyen. Řeč je o očkovacích smlouvách pro členské státy, které vyjednala šéfka komise během koronavirové pandémie, jak řekl tedy v úterý agentuře AFP v Bruselu právník von der Leyenové Adrien Meset. Kritici tuto Němku totiž obvinují z jednání bez jakéhokoliv mandátu a ničení dokumentů a důkazů. Soudní orgány prohlásili tedy žalobu belgického lobbysty Frederika Baldána za nepřípustnou, protože nemohl prokázat újmu na zdraví. Připojilo se mimo jiné tedy k této žalobě Maďarsko a Polsko, ale jejich žaloby byly rovněž tedy zamítnuty. Obvinění se týká tedy obchodu s vakcínami v úvozovkách, vydal všude to vakcíny, to nejsou vakcíny, které prý von der Leyen osobně vyjednala prostřednictvím SMS-ek, tedy textových zpráv přes svůj mobil se šéfem farmaceutické společnosti Pfizer Albertem Bourlou. Chybí však ale důkazy. Komise si totiž nenechala textové zprávy z mobilního telefonu předložit, ani ten soud. Tak to je super, ne? Řeknete, já jsem to smazal, proto vám říkám. Europol chce o vás vědět všechno, vadí jim koncový šifrování nějakýho WhatsAppu a dalších messengerů. Ale tyhle zrůdy, na ně nevyleze nic. Takže my na to nemáme právo, jak říká šéfka Europolu. Ale Ursula von der Leyen na to právo má. A pozor, kvůli extrémně vysokému zájmu veřejnosti o případ. Vyšetřuje nákup Korona Šmakulá také i úřad Evropského veřejného žalobce. Během pandemie nakoupila von der Leyen a Komise pro členské státy miliony dávek. Smlouvy s výrobci a zejména náklady však nikdy nebyly zveřejněny. Celkové a finální. Tak to je o té transparentnosti. Co dělají ty neziskové ziskovky anebo ziskové neziskovky? Co? Co dělají novináři, dámy a pánové? Co dělají? Co dělají policajti, státní zástupci v jednotlivých evropských zemích a soudci? Už si brousejí tušky? Kladívka? Už budou bušit? Rozsudky? Co? Ach jo, odpověď necháme do větru. Odpovědět si budete muset sami. Já bych tady těch věcí, ono se mi to fakt seklo, hajzl. No, ale podívejte, já to ani nevypnu. Nic. Nemluví to se mnou, seklo se to. A ještě, že na další pořad nepotřebujeme pana Pekina, ale já nemám stažený obrázek. No nevadí, dáme si nějaké písničky do 21. hodiny, něco tady najdu, dámy a pánové. Takže takhle se to má. Ty to je svým svou, ono mi to prosvítá i programem, který je hozený přesto. No tak to je dobrý. Tak, díky kluci, že zase holky, kluci, škodíci. Martin a škodíci. Natočíme nový seriál, jak Martinovi hoří technika, jak padá elektrika, síť, jak se ztrácí signály, jak tady furt se něco sejří, že ano. Tak to jsou zajímavé věci. Já vám nedám omezený druh, taky ne. Já bych dal nějaký ruský a to zase řeknu, že jsem, že jsme teda to ošklivý pro ruský rádio, že ano. Já bych tam mohl dát něco krásného. Láskou se plést a teď zase někdo volá. Fakt nevím, jestli voláte teda do vysílání. Dej mi tři stopy v písku, Divine Music si nedáme, Justice. Emily a Justice bychom si mohli dát a Ikonita. A jak může Koller tedy dovolit mluvit o vlastnictví, jak si může Koller. A tady máme Jáku, takže tohle to se taky hodí. No. Co si dáme? Martu Jantovou, Martinu Pártlovou, něco zábavného bychom si mohli dát. A jo. A nebo já mám tedy katedrála svatého Víta. Proč si tam nepustit tedy pana Piďhu ohledně? Ne, nepustím vám tam pana Piďhu, nepustím. Tak, pustím vám tam Monsignor, 28. září, mám to tady dvakrát, 12.51, 12.52. Tak, nepřestávej, vojvoj. Něco si dáme, letěli batři. Jo, já jsem chtěl vlastně pustit, dámy a pánové, když má ten pan Miloš. A vám to nepustím z YouTube vlastně do prčic. Tak nic, chtěl jsem vám pustit, pane prezidente. A pak od Pinky, že jo, Dear Mr. President, když má ten náš prezident dneska jmeniny. Samozřejmě inženýr Miloš Zeman, tím myslím, z prognostiáku, že jo, tak vám to nepustím, protože já ani jednu nemám staženou. No, tak to nejde, to je šajzekace, tady to zavukneme šajzekace a to je důkaz. Ne, tady leží šajzekace a je to důkaz. Veď, promiň. Ona ví, že to tak nemyslím. Tak, Jílena, Ženia, Lubič, Metělic, tak si tam dáme. Dobře, dáme, já to tady namíchám, Anděl Lucifer, nějakou ruskou, ještě si tam dáme Tetu, to miluju, od Lorín a Love Beat? Kašpar? Co to je? To bylo, myslím, na Pávka. Počka, to musíme dát jako první, Traktor budou jako poslední. Tak, vypínám přehrávání a jdeme na to. Končím zprávy, díky moc, mějte se krásně a dáme si tedy hudební přestávku.
Kašpar s modrou vlajkou dnes posílá. posílá naše děti do války. Kluci nebo holky, všichni budou platit krutou daň. Ještě včera děti, dívky v klidu navlékají korálky. To je už všechno jedno, přeje si to přece slíček sám. Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty